İşten sonra Parlament Saadet Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programı ve İşten Sonra programında Parlament Saatidir. Her vaxtınız xeyir deyirəm dinləyicilərimizə, bizə yeni qoşulanlara. Qonağım İlyas İsmayılovdur. İlyas İsmayılov Ədalət Partiyasının sədridir və Ədalət Partiyası Böyük Quruluş Partiyası və bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə birgə bu günlərdə bir saziş imzalayıblar və blok şəklində seçkiyə getmək barədə qərar veriblər. Belə xəbər verdilər. Doğru mu xəbər veriblər?
Hələlik saziş imzalamamışıq. Müzakirələr gedir. Dairələrdə namizədləri müzakirə edirik. Ancaq ciddi niyyətimiz var. Birgə, seçkilərdə birgə iştirak etmək üçün.
Və İlyas bəy parlament təcrübəsinə, uzun illər parlament təcrübəsinə malik bir siyasətçidir. Ona görə onun həm buna qədərki və bundan sonra ehtimal olunan parlamentdə yenidən davam etdirmək, fəaliyyətini yenidən davam etdirmək şansları barədə suallar verə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib efirə qatılmaq üçün prodüserimizlə əlaqə yarada bilərsiniz, yaxud sualınızı sadəcə çatdıra bilərsiniz. İlyas bəy, parlament təcrübənizdən danışın. Yəni, siz razısınız mı Azərbaycan parlamentindən?
Əvvələ, parlamentin funksiyasını yaxşı dərk etmək lazımdır və parlamentin fəaliyyətinə də həmən funksiyalar baxımından qiymət vermək gərəkdir. Qanunverici orqandır, ilk növbədə qanunverici fəaliyyətində məşğul olur. Yəni, deputatlar qanunların müzakirəsində iştirak edirlər, qanunverici təşəbbüsü görkəzirlər, deputat sorusu göndərilir və ilaxırı. Və ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, insan ümumiyyətlə öz fəaliyyətindən o qədər də çox razı olmalı deyil. Ancaq mən parlamentdə olan fəaliyyətindən razıyam. Çünki onun funksiyalarını həyata keçirməsində vicdanla iştirak etməyə çalışmışam.
Sizin öz fəaliyyətinizdən razısınız. Bəs parlamentin özünün necə fəaliyyətindən?
Parlamentin fəaliyyətində mənim qiymət verməyim düzgün çıxmaz.
Niyə?
Parlamentin bir hissəsiyəm. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, parlamentin fəaliyyətində də müsbət qiymət vermək lazımdır.
Deyirlər ki, parlamentin qanun yaradıcılığında parlament üzvlərinin rolu o qədər də böyük deyil. Haqlıdırlar.
Bilirsiniz, mən əvvəlcədən fikrimi sizə çatdırım, sonra bir çox sualları mahiyyətə aydın ola bilər. Mən ümumiyyətlə məsələyə maksimalist yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Siz dediyiniz maksimalist yanaşmanın nəticəsidir. Mən utopizmdən, yəni xəyalpərəstlikdən də uzaqam. Avanturizm qəbul eləmirəm. Realitdən çıxış edirəm. Parlamentdə ölkədə mövcud olan müxtəlif çeşidli ictimai münasibətləri nizama salan qanunlar qəbul olunur. Əlbəttə, bəzi qanunlar qəbul olunur, bəzisi olunmur. Burada narazılıq ola bilər. Mənim özüm də təşəbbüs görkəzdim, bir qanunverici təşəbbüsü görkəzdim. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, mənim təşəbbüsüm həyata keçmədi. Həm bəlkə istərdim keçsin. Söhbət ürək çatışmazlığı ilə anadan olan uşaqların üzərində əməliyyatdan gedir. Yəni, mən öyrəndim ki, Səhiyyə Nazirliyindən öyrəndim ki, 1000 nəfərdən 10 nəfəri uşaq elə ürək çatışmazı anadan olur. Mən Qazaxda və Tozda seçkilərlə görüşəndə iki gəlin qucaqlarında uşaqları ağlaya-ağlaya gəldilər ki, bu uşaqlar ürək çatışmazlığına anadan olurlar və bunların da üzərində cərrah əməliyyatını bizim həkimlər apara bilmirlər. Xaricilər gəlib Neftçilər xəstəxanasında, bir də Respublika xəstəxanasında müəyyən kabinetləri icarəyə götürüblər və onlar əməliyyat aparırlar. Və əməliyyatın da qiyməti çox bahadır. 6-8 min dollar arası. Bizim pulumuz yoxdur. Mən inandım, bunlar yoxdur. Fərdi qayda dollara çox sağ olsun, müəyyən insanların köməyinlə kömək edə bildim. Hər iki uşaq operasiya olundu. Amma ümumiyyətlə problem həll olunmalıdır. Ona görə qanun layihəsi verdim ki, bu xəstəliklərin üzərində biz ona yer durmalıyıq. Onların operasiyaları dövlət büdcəsi hesabına olmalıdır. Çox təəssüf ki, həyata keçirə bilmədim.
Amma yenə qayıdıram həmin suala. Düzdür, siz
sualı
bəyənmədiniz, amma
buyurun.
Nə edək? Həmişə bəyəndiyimiz suallara cavab
verməliyik. Əlbəttə, siz sual verməlisiniz, mən cavab verməliyim, buyurun.
Və qayıdıram həmin suala. sual belə idi ki, parlamenti onda günahlandırırlar ki, o qədər də qanun yaradıcılığı ilə kifayət qədər fəal məşğul olmur. Və siz dediniz ki, maksimalizm tərəfdarı deyilsiniz, utopiya və s. Bu utopiyadır mı, ümumiyyətlə, parlament üzvlərinin qanun yaradıcılığı ilə məşğul olması?
Kim deyir ki, məşğul, nə ilə məşğul olur parlament?
Qanunların çoxu prezident aparatından gəlirsə.
Əzim, Milli Məclisin, konstitusiyamızda göstərilib kimlər qanunverici təşəbbüsündə bulunan bilərlər. Prezident ölkənin prezidentidir, Respublika prokurorudur, Ali Məhkəmədir, vətən deputatlardır, Naxçıvanın rəhbərliyidir. Kimdən göndərir, həmən qanun müzakirə edirik. Şəxsən, mən sizə dedim, bir neçə qanun layihəsi mən vermişəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəziləri keçmədi, ancaq birinin keçmə ehtimalı var. Yəni, gələn qanunlara müzakirə olmalı. İndi təşəbbüskar fəallıq göstərirsə, biz nə eləməliyik, onu müzakirə eləməliyik?
Hansı qanun layihəsidir keçmə ehtimalı olan?
Bizim mülki məcəllədə belə bir maddə var, mülki prosesiyal məcəllədə üzr istəyirəm, belə bir maddə var ki, İşlərə Ali Məhkəmədə, kassasiya qaydasında və ya yeni açılmış müsahilə üzrə baxılanda mütləq vəkillə getməlisən. Vəkilsiz səni məhkəmə başına heç buraxmırlar. Bu, əlbəttə, konstitusiyamız zid bir müddadır. Hər bir vətəndaşın dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququ var, öz hüququnu müdafiə etmək hüququ var. Mən təşəbbüs körkəzdim. Çox təəssüf ki, çıxış elədim parlamentin plenar icrasında da keçmədi. Ancaq sonra öz mövqeyimi əsaslandırdım, prezidentə yazdım və mənə xəbər gəldi, prezident tərəfindən müdafiə olunubdur. Yəni, bu maddə mülki proses məcəlləsindən çıxmalıdır.
Görəsən, hər qanun layihəsinin keçməsi üçün prezidentə məktub yazmaq lazımdır?
Yolu orada gördüm. Yəni, mənim hiss edirəm ki, konstitusiyaya uyğun olmayan maddə çıxmalıdır. Və bunun ötəri də nə imkanı var, onu eləməlisən. Mən geri çəkilmədim.
Əlbəttə ki, reallıq sizin imkanlarınızdan kənarda ola bilər. Amma bu reallığın olması özü problem deyilmi?
Problem, bilirsiniz, insanların müxtəlifləri, ixtisasları da müxtəlifləri. Əlbəttə, orada çıxış edib məni müdafiə edən millət vəkilləri doldular. Ancaq onu səs vermədə təklif keçmədi. Ona görə mən prezidentə müraciət etməliyəm.
İndi prezident müdafiə edirsə, bu səs vermədə keçəcək ilə mə?
Yəqin keçər də. Yəqin keçər. Çünki prezidentin partiyasının üzvləri çoxdur orada.
Aydındır. Və məsələ də bundadır. Parlament müstəqil olmasın mı? Yəni, niyə müstəqil olmasın ki?
Əzim, mən də istəyirəm müstəqil olsun. Bağda kitab da yazmışam. Yəni, hakimiyyətin hər bir qolu müstəqil olmalıdır. Bir qol digərini qeyri-qanuni hərəkətdən çəkindirməlidir. Ancaq görürsünüz ki, həyatda bəzən bu istədiyimiz tez alınmır. Odur ki, mən elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır müstəqil olsun. Çalışmaq lazımdır ki, ancaq qarşı duruma yaratmağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyətini, məhkəmə hakimiyyətini, hakimiyyətin hər qolda bir-birini qeyri-qanun hərəkətini çəkindirməlidir ki, insanların hüquq azadları təmin olunsun.
050, yəni mövzunu davam etdirmək istəyərdim, amma gəlib dinləyicilərin haqqını verəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mamed imzalı bir nəfər yazır. Salam, deyə bilərsiniz mi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi savadlanması üçün nə etmişsiniz? Ümumiyyətlə, istərdiniz mi ki, cəmatımız savadlı olsun? Bu belə maraqlı.
Əvvələ, axırıncı sualdan cavab verəm ki, əlbəttə mən istəyirəm ki, insanlar savadlı olsun. Savadlı azadlıq deməkdir. Bilik insanın artdıqca o azad olur. Qaldı elə mənim bütün fəaliyyətim ancaq insanları hüquqi biliklərini artırmağa yönəlib. Həm praktiki fəaliyyətim, həm elmi fəaliyyətim, həm də ki, ali məktəblərdə xeyli vaxt dərs demişəm. Hamısı o istiqamətdə olur. Mən insanların xüsusilə hüquqi təhsilinin yüksək olmasını tərəfdarıyam.
Və Məhərəm Şahverdi soruşur ki, namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi və keçiriləcək seçkilərin şəffaflığına inanırsınızmı? Təşəkkür edirəm.
Həvələ elə bir fikrim var namizədliyim irəli sürməyə. Seçilən şəffaf keçməyə də ümid edirəm. Əvvəlcədən nə deyə bilərəm? Arzu edirəm, şəffaf keçsin.
Bəs sizcə şərait var mı bunun üçün?
Şərait, mən sizə deyim ki, ayın 17-18-də mən rayonda oldum, hər üç rayonda seçkilərin görüş keçirdim, maniyəsiz. İnsanlar gəldilər, görüş keçirdik, yaxşı, çox gözəl ünsiyyətim var. Elə hesab edirəm ki, hakimiyyət də buna getməlidir. Elə eləməli ki, seçkilər yaxşı geçsin və heç bir xarici təşkilatı, beynəlxalq təşkilatdan müəyyən bizim işimizə irad tutulmasın.
Amma parlament seçki məcəlləsinə son dəyişikliklər etdi və bu beynəlxalq təşkilatlarda çoxlu sual doğurdu bu dəyişikliklər. Xüsusilə də bu kampaniya dövrünün azaldılması ilə bağlı iradlar var idi. Siz nə
Mən
düşünürsünüz?
Mən orada bir faciə görmürəm.
Görmürsünüz?
Qətiyyən faciə görmürəm orada. Bu dəyişikliklərlə bir yerdə də seçkiləri keçirmək olar çox şəffaf, demokratik. Bircə siyasi istək lazımdır. Siyasi istək olmayanda ən demokratik məcəllərlə də seçki keçirmək olmaz. Bunu biz artıq öz təcrübəmizdən bilirik. Hesab edirəm ki, orada bir faciə yoxdur.
Və yenə dinləyicilərin suallarına qayıtmaq istəyirəm. Dinləyicilər xeyli sayda sual göndəriblər və suallardan biri də budur ki, İlyas İsmailovun cinahı hansıdır? Yəni, bir neçə sual var düzü bu, bundan bağlı.
Həmələ də cinahı.
Yəni, İlyas Məlif deməli, siyasi spektrdə hansı tərəfdədir? İqtidardırmı, müxalifətdirmi?
O sualı verən adam yəqin ki, müxalifət və iqtidar terminləri üzərində düşünməlidir. Əlbəttə, İlyas Məlif müxalifətdir. İqtidarda nəyə görə mən, bəzən görürsən ki, bizim istəməyənlə bədxalarımız da bəzi partiyalar iqtidar yönlü partiyalar. Nədə ifadə olunur iqtidar yönlü partiyada olmağımız?
Bəs müxalif yönlülüyünüz nədə ifadə olunur?
Əlbəttə, müxalif yönlümüz, müxalifət iqtidarın qeyri-qanun hərəkətini tənqid etməlidir. İqtidar da müxalifətin fikirlərinə qulaq asmalıdır və o nöqsanı aradan qaldırmalıdır. Biz kifayət qədər tənqidimiz eləyirik.
Eləyirsiniz.
Əlbəttə eləyirəm.
Xatırladım, bəlkə dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar.
Əzim, birinci elə qanunların müzakirəsində subit eləməyə çalışıram ki, qanunun bu müddəası konstitusiyamızə ziddir. Bu düzəldilməlidir, qanunun bəyək birinin adını çəkdim. Başqa qanunlar da var.
Amma yəni həmin müddəa ilə prezident də razılaşır. Yəni, o kifayət
razılaşır,
edir.
Əlbəttə razılaşır, deməli yaxşıdır. Deməli, tənqid eləməli lazımdır. Yəni, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bir problem var. Elə bunu siz özünüz də hiss eləmək istəyirsiniz yəqin ki. İctimai fikrə sökənmir bəzən hakimiyyətin fəaliyyəti. Mən elə gəlir ki, demokratik cəmiyyətlərdə hakimiyyət ictimai fikrə sökənməlidir. İctimai fikir onların fəaliyyətini idarə eləmək bir barometr rolunu oynamalıdır.
Niyə belədir görürsən?
Çox təəssüf ki, bilmirəm indi.
Səbəbi nədir?
Mentalitetimizdəndir, yoxsa bir çox səbəbləri var bunun.
Bəlkə azad seçkinin olmaması?
Təkcə ondan yapışmaq olmaz. Mən elə gəlir ki, bunun bir çox səbəbləri ola bilər. Bir kəlmələ onu izah eləmək mümkün deyil. Amma mən istərdim ki, hakimiyyət ictimai fikrə məhəl qoysun.
İlyas müəllim, niyə həmişə kommunist kimi düşünür və danışır, Adil yazır bu sualı?
O nə demək istəyir?
Bilmirəm, bilmirəm nə demək istəyir.
İlyas müəllim vaxtı ilə kommunist olub. Kommunist olmağımdan da peşman deyiləm. Heç vaxtı heç kim haqqını yeməmişəm. Çalışmışam, həmişə ədalətli olum. Özü kommunistlərin fəaliyyətində birbaşa üstündən xərc çəkmək də düzgün deyil. Bəli, bizim elə kommunistlərimiz olub ki, xalqa baş ucalığı getirib. Azərbaycan həmişə yaşayıb, heç vaxtı biz keçmişimiz üstündə xərc çəkməyə haqqımız yoxdur və kommunistləri də ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir lazım olmayan element kimi xarakteriz etməyin özü də pisdir, çünki inkar fəlsəfəsi düzgün deyil.
Amma belə bir fikir də var ki, bazar qanunlarına dayanan azad cəmiyyət qurmaq üçün ilk növbədə insanların beynindən o sovet düşüncəsinin qalıqlarını çıxartmaq lazımdır.
Onu deyən özü bilmir ki, sovet düşüncəsinin qalıqları nədən ibarətdir. Bazar iqtisadi tətbiq olunsun, kim də onun əleyhinə gedən, amma cəmiyyətdə insana da hörmət qoyulsun. Güclü zəifi əzməsin, o müdafiə olunsun. İnsana əməyinə görə haqq verilsin. Nüfuzuna görə qiymət verilsin. Bəzən mənim bu pisdir.
Yəni, siz solçusuz.
Valla, indi kim onun nə tərbi ölüb bilmirəm. Biz istəyirik cəmiyyətdə hər şey ədalət prinsipəsində həll olunsun. Biz istəyirik ki, cəmiyyətdə hüquq dövlət qurulsun. Biz istəyirik ki, cəmiyyətdə qanunun ali prinsipi həyata keçirsin. Hər şey qanunun asılı olsun. Heç vaxtı məmur iradəsi qanunun yuxarı olmasın. insan hüquqları qorunsun.
Bunu indi bunu siz, da istəyir,
indi bunu siz nə adlandırırsınız, adlandırın.
Yəni bunu sağçılar da istəyir, solçular da.
Sağçı, solçu o şərti bölündü.
Yəni solçular hesab edir ki, vergilər daha artıq, imtiyazlar daha çox olmalıdır.
Biz də istəyirik vergilər və hər şey insana xidmət eləməlidir. Vergilərin səviyyəsi ilə aşağı olmalıdır ki, insanların fəallığı artsın. İnsanların fəallığını boğan tədbir görməməliyik.
Bəs imtiyazlar necə?
İmtiyazlar bana elə gəlir ki, insanın xidmətinə görə olmalıdır. Hər bir insanın qiyməti onun cəmiyyətə verdiyi faydadan ölçülməlidir. Kim cəmiyyətə fayda verirsə, o insan cəmiyyət tərəfindən hörməti tutulmalıdır. İmtiyazlar şəkildə başqa şəkillərdə. Kim ki cəmiyyətə heç bir xeyir vermirsə, ona niyə imtiyaz verilməlidir? Kim yəni, cəmiyyətə ziyan
daha
verirsə...
Zəif qrupların,
daha zəif qrupların, əlbəttə, onları müdafiə olunmalıdır. Zəif qruplar əzmək olmaz. Əksinə, onları müdafiə etmək lazımdır.
Sağçılar da hesab edir ki, vergilər çox aşağı olmalıdır və dövlətin
rolu... Eləyirlə, çox gözəl.
Əgər... Dövlətin rolu da aşağı olmalıdır və daha çox, deyək ki, imtiyazlar da ləğv olunsa yaxşıdır.
Fikirdir, hər bir fikir tətbiq olunmalıdır real şəraitə uyğun olaraq. Azərbaycanın bugünkü şəraitində elə bütün nəzəri müddaları eyni dərəcə tətbiq etmək mümkün olmaz.
Yəni, siz partiyanızın yönümü barədə danışanda nə cür izah edirsiniz bunu?
Partiyamızın yönümü barədə məramnamizi hamısı izah eləmişik, bəyat edeyim kimi. Hər şey ədalət prinsipi əsasında həll olunmalıdır. Biz hüquqi dövlət qurulmağı tərəfdarıyıq. Hüquqi dövlətdə ancaq qanunun aliliyi prinsipi, hakimiyyətin bölünməsi prinsipi hədə keçirilməlidir və bundan da insan hüquqları qorunmalıdır.
Amma bunu və, yəni siyasi ideoloji məsələyə yox, dəxli yoxdur.
Yox, siyasi ideoloji məsələyə dəxli yoxdur. İnsan hüquqları qorunmalıdır və dövlətin də şəxsi həyata müdaxiləsi qanunda dəqiq müəyyən olmalıdır. Hansı formada, hansı həddə?
Yeri gəlmişkən, yəni şəxsi həyat barədə biz ötən saatda da xeyli danışdıq və keçən il referendumda edilən dəyişikliklər haqqında danışdıq ki, bugün həmin dəyişiklikləri rəhbər tutub jurnalistin döyülməsinə haqq qazandırır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mavini öz məktubunda və Yeni Müsavat qəzetinin jurnalistlərinin döyülməsi ilə bağlı idi və bugünlərdə yeni bir insident olub, futboldan yazan bir jurnalisti futbolçu gəlib döyüb. Yəni sizcə niyə jurnalistləri döyürlər? Yəni əgər mümkünsə buna da
münasibət. Hər bir şeyə konkret yanaşmaq lazımdır. Kim ki jurnalistləri qanuna əxlaqa zidd olaraq döyübsə, qanun və əxlaq qarşısında cavab verməlidir. Mən heç kimin, nəinki jurnalistlərin, heç kimin döyülməsinin tərəfdarı deyiləm. Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə bütün münasibətlər qanun və əxlaq əsasında nizama salınmalıdır. Kimsə qanun əxlaqı pozursa və qanun əxlaq çərçivəsində məzəmmət olunmalıdır. Onun ixtisası nasıl olmayaraq. Jurnalistləri döyməyə də heç kim ixtiyarı yoxdur. Heç kim hakim rolu da çıxış eləməlidir. Əgər jurnalistin fəaliyyətindən narazısa, bütün məsələlər məhkəmələrdə müzakirə olmalıdır. Məhkəməyə müraciət eləsin. O nə ixtiyar var ki, məhkəmənin funksiyası üzərinə götürüb özü qərar qəbul etsin və onu icra eləsin.
Belə fikir var ki, məhkəmələrə ona görə müraciət eləmirlər ki, məhkəmədə ədalət tapa bilmirlər insanlar.
O da ola bilər, ancaq bu demək deyil ki, hər kəs məhkəmə funksiyasının üzərinə götürsün.
Yəqin ki, elədir.
Əgər sən kimsə döyübsə, sən məhkəmə müraciət elə. Yoxsa məhkəmə müraciət elə, başqa mən hansı yol görürəm? Sən də ona qarşı zorakılıq eləməlisən. Bu bizi hara apara bilər?
Rauf Arifoğlunun izahı budur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının araşdırılmamasıdır səbəb və jurnalistlərə qarşı baskının olmasıdır səbəb. Yəni əslində, yəni hər hansı bir ittiham jurnalistə qarşı irəli sürülürsə, məhkəmə hökmən jurnalistə əleyhinə hökm çıxarır və əksinə jurnalisti döyüblərsə məhkəmə həmin adamı doğruldur, məhkəmə ya polis sistemi həmin adamı üzünü ağardır sonra. Yəni bu sizcə yəni qanuna uyğunluq var mı burada?
Mən o şəxsin fikrinə izahat da vermək istəmirəm, çünki onun qəzetin səhifələrində mənim haqqımda dəfələrlə böhtən şərh xarakterli materiallar yedib Mən özlərinə demişəm ki, mənə müraciət edəndə mən sizin qəzetinə heç bir əməkdaşlıq eləmək istəmirəm. Çünki öz keçmiş fəaliyyətinizə görə məndən üzr istəməlisiniz. Odur ki, öz qəzetində başqalarını təhqir edən bir adamın izahatına da mən fikir bildirmək istəmirəm.
Amma İlyas bəy, gördünüz siz, yəni gördünüz nə elədiniz indi?
Nə elədim?
Siz fikri qoydunuz bir kənara, şəxslər üzərinə gətirdiniz məsələni və şəxsi təcrübənizdən və qərənizinizdən çıxış edirsiniz.
Mənim heç bir qərəzim, heç bir qərəzim yoxdur. Qərəzli adamlara qarşı da mən barışmazam.
Amma mən sizdən konkret bir fikrə münasibət istəmişdim. Yəni,
nə fikirə? Onun mən fikirə əvvəl cavabını verdim ki, bütün məsələlər məhkəmədə müraciət olunmalıdır. Məhkəmə haqqında fikrin asılı olmayaraq, başqa yolumuz yoxdur. Əgər bu məhkəmənin qərarını narazısınsa, insan hüquqlarına dair beynəlxalq məhkəmə müraciət edə bilərsən.
Qeynullah Fətullayevin təcrübəsi bu tezisində o qədər faydalı olmadığını...
Yəqin ki, elə o təcrübə görəcək tez faydalıdır. Biz nə eləməliyik ki? Əgər beynəlxalq məhkəmə qərar çıxardıbsa, indi sonrasında şikayət verilər idarələr şurasına, onun qərarından sonra nə eləməli, icra eləməlidir. Beynəlxalq məhkəmənin qərarını icra etməmək olmaz.
Amma artıq yeni bir iş tikilib, yəni yeni bir iş
deyim var. Yəqin o da araşdırırlar.
Onlaşdılar.
Biz bunu kənara qov məhkəməsiz nə edə bilərik? Ancaq hər bütün başarı məsələlər məhkəmədə həll olunmalıdır.
Təsəvvür edin, hər dəfə Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək bir yol var və o yol başa çata-çatda Azərbaycan hökuməti jurnalistə qarşı yeni bir cinayət işi açır və yenidən onun həbsi haqqında qərar çıxarılır.
Mən elə deməzdim, heç bir qərəzli kimsə kimi haqqında. Hər halda yol bundan ibarət ki, bütün mübahisəli məsələlər məhkəmədə həll olmalıdır. Başqa yolu mən görmürəm.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə olması Azərbaycan üçün utancdır. Yəni, belə bəyanatlar verirlər və kifayət qədər kəskin tonda bu bəyanatlar. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bütün həbsdə olanlar azad olsa daha yaxşı olur. Mən də azad olmağın tərəfdarıyam.
Niyə sizcə bu qədər fərqli yanaşma var sizin və deyək ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə qalmasının tərəfdarı olanlar arasında? Niyə bu qədər fərqli yanaşma var?
İnsanlar müxtəlifdir. İnsanların məsələlərə münasibəti də müxtəlif ola bilər. Niyyətlər də müxtəlif ola bilər və ona görə də nəticə də belə ola bilər. Onu təbii qarşılamaq lazımdır.
Siz cəhd edirsinizmi? Onları da inandırasınız ki, bu cür olmasa daha yaxşıdır.
Əzim, nə tərcəhd edirsinizmi? Harada söhbət düşür yerində, insanlar bir-birinə danışanda hər kəs münasibətini bildirir. Mən arzu elərdim ki, əlbəttə həbsdə olan jurnalistlərin azad olsunlar və Azərbaycanın ünvanına da xoşa gəlmə söhbətlər olmasın.
Və Yaşar İskəndərli yazır belə bir sual. Salam Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Sualım İlyas müəllimədir. İlyas müəllim, sizin Zərdab rayonunda təmsilçiniz kimdir? Məntəqə komissiyalarına namizədləri kim irəli sürüb Zərdabda? Mən sizi ciddi bir şəxs kimi tanıyıram. Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Mustafayevlə birlikdə olmaq sizin bu ciddiliyinizə kölgə salmır ki, hər hansı bir məsələni Milli Məclisin gündəliyinə salmaq üçün prezidentə müraciət etmək lazımdırsa, onda deputat olmağa nə ehtiyac var? Təşəkkür edirəm, Yaşar. Və postskriptumda yazıb, İlyas müəllim, siz doğrudan da özünüzü Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Mustafayev müxalifətçi hesab edirsiniz. Belə. Yəni, bir-bir cavab verək.
Yox, bir-bir cavab verək. Zərdabda bizim təşkilatın sədri vəkil işləyir orada Zərdabda. Çox qabiliyyətli bir insandır. Təəssüf edirəm ki, familiyası indi yadımdan çıxdı. Vəkil də orada, onu yaqın bilərlər. Qaldı, mən Qüdrət müəllimi də, Fazil müəllimi də Azərbaycanın inkişaf etmiş yaxşı oğullarından sayıram. İnsana münasibət müxtəlif ola bilər. Bu və digər hərəkətlərinə görə və yaxud da ki, fəaliyyətlərinə görə. Ancaq parlament fəaliyyətlərinin qiymət verəndə mən onları müxalifətçi hesab edirəm. Çünki hər birinin çıxışları yazılıbdır da, getib oxusunlar, görsünlər nə qədər ciddi tənqidlər, hakimiyyətin ünvanlar deyirlər. Əgər müxalifətçilik başqa meyyarlarla ölçülürsə, onu desinlər. Qaldı, mən elə hesab edirəm ki, cəmiyyətdə ümumiyyətlə birləşmə tendensiyaları getməlidir. Hansı insanlar ki, keçmişdən gələn bir ağıllı bir fikir var ki, hansı insanlar, ideyalar insanları birləşdirirsə, bu ideyalar insanlar mütərəqqidir. Hansı insanlar bu və digər əlamətlərinə görə insanları bir-birindən ayırırsa, o əlbəttə mütərəqqi hesab olunmaz, adını demək istəmirəm. Odur ki, birləşmək pis də deyil, elə isə bilirəm ki, başqa partiyalarda bir yoldan getməlidir və cəmiyyətimizdə belə bir tendensiya inkişaf etməlidir, qarşı durma tendensiyası yox.
Və suallar var konkret olaraq, yəni yenə də sizə ünvanlanır, Ali Moskvadan yazır. Sizcə Azərbaycan prezidenti Dubay mülklərinə hansı pulla alıb? Belə bir sual verir dinləyici.
Əvvələ, məndə elə məlumat yoxdur ki, Azərbaycan prezidenti Dubayda mülk alıb. İndi qəzetlər yazdıqları həmişə düzgün deyil. Digər tərəfdən o sualın mən cavabını verə bilmərəm.
Amma,
çünki mənim məlumatım yoxdur. Yəqin ki, o sualı ünvanında adamlara verilsə, daha yaxşı cavab verərlər.
Washington Post qəzeti yazmışdı bu barədə və təksib də olunmayıb ki, belə bir mülklər var İlham Əliyevin övladlarının, Dubayda 75 milyon dollarlıq mülkləri var. Bu təksib olunmayıb. Bundan sonra başqa bir reportajı Azadlıq Radiosu, yəni bizim araşdırmamız olmuşdu. İlham Əliyevin qızının Azal Banka sahibliyi ilə bağlı idi və orada konkret olaraq 11 milyon dollarlıq investisiyadan söhbət gedirdi. O pulun mənbəyi də qaranlıqdır. Və həmin bankın özəlləşdirilməsində də qanunsuzluqlardan gedirdi söhbət.
Xanım, mən hüquqşünasam. Siz elə, sizdə belə təsəvvür yaranmasın ki, İlyas Malov nəzərinizə çəkinir cavab verməyə. Xeyr, bu mənim ixtisasıma uyğun, xarakterimə uyğun məsələdir. Yəni, mən hüquqşünasıyım, bir şeyi araşdırıb özüm yəqin olmasam, ona mənə su bildirə bilmərəm mən. Mən, mənə elə gəlir ki, plan qəzet yazıb ki, ona uyğun danışa bilmərəm mən. Siz mənə düzgün başa düşün.
Amma faktlar verilir.
Yox, faktlar yox, qəzet yazır, hələ siqnaldır, fakt deyil. Fakt o şeydir ki, təsdiq olunsun.
Fakt odur ki, qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi emisiya verir və orada təsisçilərin adlarını yazır.
Ola bilsin, mən bir şey demirəm, hər halda mən özüm yəqin edeyim, subut olunmasa mənim özüm üçün mən fikir bildirə bilmərəm.
Və siz nə zaman yəqin edəcəksiniz bunu?
Mən qarşımda belə məqsəd də qoymamışam ki, mən bunu axtarım, yəqin edeyim.
Yəni onda necə, siz necə xəbərdar ola bilərsiniz ki, problemlər barədə, əgər siz qarşınıza məqsəd qoymursunuzsa, qıraqda yazılanlara inanmırsınızsa, onda siz nə zaman xəbərdar olacaqsınız ki?
Ümumi cəhətini deməyim, mən hansı məsələ ki, mənə aid olan məsələ var deputatlığımdan, yerlərdə seçilərin problemini əlaqədir, onu araşdırıram və məsələ qorum.
Amma siz bələdiyyə sədri deyilsiniz, siz deputatsınız və sizin parlamentin həm də işi icra orqanlarına nəzarət etməkdir.
Parlamentin ancaq büdcəyə nəzarət etmək funksiyası var. Başqa nəzarət funksiyası yoxdur, xanım.
Və əgər qeyri-qanuni pullar dövriyyəsi varsa, bu o deməkdir ki, büdcəyə doğru nəzarət yoxdur.
Büdcəyə nəzarət funksiyası var parlamentin, başqa nəzarət funksiyası yoxdur.
Yəni, sizcə əgər prezidentin mənbəyə məlum olmayan pulları varsa, bu deputatın qayğısı deyil. Deputatı bu qayğılandırmamalıdır.
Niyə qayğılandırmamalıdır? Məsələ budur ki, bana məlum deyil bu mənbəyə var, yox.
Bəli. Amma məlum olması üçün nə edirsiniz ki, məlum olsun sizcə?
Mən nə eləməliyim onu? Müvafiq dövlət orqanları var, araşdırsınlar, məlumat versinlər. Mənim onu araşdırma imkanım da yoxdur. İmkanım da yoxdur məlumat araşdırmağa.
Amma sorğu göndərmə imkanınız
yox.
Var.
Hakimə sorğu göndərməliyəm.
Deyək ki, dövlət kime? Prokurorluğa sorğu göndərə bilərsiniz. Ne? Ki, işi araşdırsınlar.
Ya xanım. Ona, yox, ona ehtiyac yoxdur. Hər kəs öz səlahiyyəti dairəsində və mümkün olan eləyə bilər. Mümkün olmayan şey insandan tələb etmək düzgün deyil.
Bəs onda elə belə də qalsın.
Niyə belə qalır ki?
Bəs necə olsun?
Yəni, hər bir deputat gedib onunla məşğul olmalıdır. Deputatın səlahiyyətində bu ayətdə ki, prezidentin falan fəaliyyətində sən məşğul ol. Bu çox elə maraqlı məntiqdir. 125 deputatın 125-i də prezidentin fəaliyyətində məşğul olmalıdır.
deyək ki, siz qanun qəbul etmişsiniz, siz də yəqin ki, səs vermişsiniz həmin qanuna və həmin qanun tələb edir ki, məmurlar gəlirlərini deklarasiya etsinlər.
Mən onun tərəfdarıyam. Bütün məmurlar eləməlidir.
Və etmirlər.
Etmirlər. Məndən demək lazımdır. Deyirəm, yazıram, yazmışam.
Amma siz hər il baş nazirin hesabatını qəbul edirsiniz
bəli.
Və səs verirsiniz, deyirsiniz, yaxşıdır.
Səs verirəm, bəli. Niyə yaxşı demək, tövbəkdə ondan getmir. Baş nazirin bütün fəaliyyətində mənfi qiymət vermək də düzgün olmaz. Orada çox müsbət şeylər də var, sosial yönümdür. Nə tər onun əleyhinə səs vermək olar? Səs vermək olmaz. Bu, ölçülü-biçülü səs verilməlidir. Mən sizə dedim ki, mən maksimalist yanaşmanın tərəfdarı deyiləm.
Fuad Əliyev yazır, hörmətli İlyas bəy, bildiyimiz kimi siz 1978-ci ildən 90-cı ilə qədər prokurorluqda çalışmışsınız. 90-92-ci illərdə isə ədliyyə naziri olmuşsunuz. Bilmək olarmı ki, 90-92-ci illərdə sizə ədliyyə naziri vəzifəsinə kim təyin etmişdi?
Əlbəttə bilmək olar. Mən əvvələ 92-ci ilin yanvarına qədər, SSR-li dağılana qədər prokuratorca işləmişəm. Və məni ədliyyə naziri də o vaxtı Yaqub Məmmədov təyin eləmişdi. Prezident vəzifəsini icra edən və xalq cəbhəsinin razılığından.
Hacı Hacıyev soruşur, Hacı Bakıdan belə imza qoyub. İlyas bəy, Mirşahinin son Bədbəxt Adam filminə münasibətiniz necədir? Sizcə bu filmin çəkilməsinin motivasiyası nədir?
Mən çox təəssüf ki, filmə baxa bilməmişəm, ancaq film haqqında yazıları oxumuşam. Həm Mirşahinin yazısını oxumuşam, həm də ona cavab eynilərinin yazısını oxumuşam.
Və nə düşünürsünüz?
Düşünürəm ki, ikisi də qabiliyyətli adamdır, qabaq-qabağa durması da yaxşı deyil. Biz həmişə qabiliyyətli insanları qarşı-qarşıya qoyuruq, necə vaxtı ilə Nizami Cəfərovla biz Rüstəm İbrahim bəyəvə qabaq-qabı qoymuşlar. Hesab edirəm ki, ona ehtiyac yoxdur. Ona ehtiyac yoxdur və insana münasibətdə də biz çalışıb korrekt olmalıyıq, insana qiymət verməkdə də. İndi qaldı, kim nə edibsə, onu da əlbəttə özü mənəvi məsuliyyət daşıyır.
Mamed yazır, mülklərin hansı pulla alınmasının araşdırılmasına nə mani olur ki, bu boyda söhbəti araşdırmırsınız? Yəqin siz də şəriksiniz, belə sual verir.
Çox sağ olsun, nə şərikəm mən? Mən aid olan məsələdir, ona görə mən onunla məşğul olmuram.
Dubayda mülkləriniz var?
Xeyr.
Bəs ümumiyyətlə, nəyiniz var? Açıqlaya bilərsiniz.
Əlbəttə açıqlaya bilərəm. Mənim Moskvada evim var. Moskvada prokuratura, SSR prokurorunda işləyəndə almışım, 3 otaqlı evim var Moskvada. Burada 3 otaqlı evim var, bağım var.
Və bizneslərdə məşğul olmursunuz?
Xeyr, qətiyyən. Mən təbiət etibarilə bizneslə məşğul ola bilmərəm. Mən ya inzibati iş işləyə bilərəm, ya da müəllimliyə eləyə bilərəm.
Amma deputat həmkarlarınızdan bir çoxu məşğul olur. Bilirsiniz.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
Sizcə bunları kim araşdırmalıdır? Yəni, bu məsələlər, əgər bu qeyri-qanunidirsə, onda kim araşdırmalıdır bunları və deyək ki, bu məsələləri kimsə cəza çəkməlidir mi? Cəzasını çatdırmalıdır mı?
Şəhət daxil olanda mütləq Milli Məclisin komissiyası var, İntisam komissiyası orada araşdırılmalıdır. Hər bir deputat başqa deputatın haqqında məsələni araşdırmamalıdır.
Və yenə də qayıdıram bu mülklər məsələsinə. Burada necədir? Yəni, hüquqi mexanizm necə olardı? Bir hüquqşünas kimi sizdən soruşuram. Demirəm ki, bu sizin borcunuzdur. Sadəcə soruşuram sizdən ki, kim etməlidir bunu? Yəni, əgər prezidentin mənbəyi məlum olmayan pulları haqqında siqnal varsa, onda kim araşdırmalıdır bunu? Bunun hüquqi mexanizmi nədir? Kim şikayət etməlidir? Kim araşdırmalıdır?
Kim araşdırmalıdır?
Bu Müsavat Partiyası müraciət edib, deyək ki, prokurorluğa bundan bağlı. Amma qəbul etmirlər, araşdırılmır yəni.
Vaxtı ilə Azadlıq Radiosu vasitəsilə bizə bir məlumat ötürüldü. Səhv eləmirəmsə 98-ci ya 97-ci ildə idi. Ki, Londonda 72 Azərbaycanlı ev alıb, 72 nəfər. O evlərdən birinin aşağı qiyməti 900 min dollardır, yuxarı qiyməti 33 milyon dollardır. Onda mən partiya sədri olaraq 3 təşkilata məktub yazdım, göndərdim. Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, prokurorluğa, sonra Daxili İşlər Nazirinə ki, bu adamlar kimlərdir? Bu adamların bu vəsaiti nəyin hesabına alıblar? Halal yolundan qazanıblarsa və onu da dövlətə nə qədər vergi veriblər? Çox təəssüf ki, mənim məktubə cavab gəlmədi.
Və indi də Müsavat Partiyası göndərib bu məktubları və onlara da cavab verən yoxdur.
Yəqin müraciət eləsinlər, təkrarən müraciət eləsinlər, bir cavab verirlər, cavabsız qalmaq olmaz.
Və cavabsız qalır amma, fakt budur ki, cavabsız qalır bu məktublar. Və əgər cavabsız qalırsa, nə etməli?
Cavabsız qalırsa, nə etməli? Üsyan etmək olmaz ki, yenə şikayətini eləməlisində.
O da cavabsız qalacaq.
Yox, siz nəyə tərk edirsiniz? Hər halda qanunun sivil yoluna getmək lazımdır.
Aha. Və sivil yolu, amma sivil yolu parlament üzvlərindən kənardan keçir.
Niyə kənardan keçir?
Keçmir.
Parlament üzvləri məkan funksiyasını həyata keçirə bilməzlər ki. Hər kəşin öz funksiyası var.
Belə. Və siz müxalifət partiyası olaraq, yəni əvvəl bir dəfə göndərmişsiniz o məktubu, amma indi belə bir məktub göndərmək niyyətiniz yoxdur.
Yox, nəyə göndərməliyim ki?
Onda niyə göndərmişdiniz?
Onda göndərmişdim, çünki o fakt o dövr Azərbaycan üçün çox adios bir fakt idi. Özə bu təsdiq olunmuş fakt idi. İndi bir qəzetin siqnalına əlaqədə olaraq mən məktub göndərməliyim.
Sizcə bu təsdiq olunmamış faktdır.
Nasıl?
Yəni, əminsiniz ki, təsdiq olunmayıb.
Bəli, hələlik mənim ötəri təsdiq
olunmamış. Ən azı onu dəqiqləşdirmək üçün.
Mənim ötəri təsdiq olunmamış faktdır.
Bəs onu dəqiqləşdirmək istəmirsiniz?
Nə, hansı yolla mən dəqiqləşdirə bilərəm? Siz danışırsınız.
Sorğu göndər.
Yox, sorğu. Niyə ehtiyacım var onu?
Ehtiyacınız yoxdur.
Yox.
Aydındır. Və Fərid Mingəçevirdən yazır, bu ölkədəki demokratiya, söz azadlığı, fikir azadlığı yoxdursa, jurnalistlər öldürülürsə, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə idarəsinə isə girmək 10 min dollar adırsa, o ölkədə yaşamaq əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. İlyas müəllimin danışdıqları icazəli radikalizmdir, belə deyir. Nə düşünürsünüz bu vədə?
Başa düşmədim, icazəli radikalizm deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar birinci?
Yəni sizin etdiyiniz tənqidlərə icazə verilir.
Xeyr, xeyr. İlyas İsmailov yəqin adam tanımır. Mən heç vaxt heç kimlə icazə də almamışam, öz təbiətmə uyğun fəaliyyət göstərirəm. O insan özü istəmədən müəyyən dərəcədə məni təhqir edir, çox, onu da mən istəməzdim olsun.
Yəni bunu özünüz üçün təhqir hesab edirsiniz?
Əlbəttə. Əlbəttə.
Zülfüqar imzalı dinləyici yazır, salam, axşamınız xeyir İlyas müəllim, sizin ədalətli olub olmadığınız buradan məlum olacaq, sualım belədir, bu hakimiyyətin apardığı siyasət demokratiyaya yoxsa diktaturaya doğru gedir, neftin pulunun şəffaf xərcləndiyini düşünürsünüz yoxsa xalqdan işığın pulunu 3 dəfədən də artıq alırlar amma özləri milyardları yeyirlər, biraz qarışıqdır amma yəqin ki cavab verə bilərsiniz.
Çox təəssüf ki, deyilənlər həyatda təsdiq olunur. Çox təəssüf ki, elə faktlar da var. Qaldır, neftin pullarının xərclənməsi beynəlxalq təşkilatlar təsdiq edirlər ki, şəffaf xərclənir. Hara xərclənir, şəffaf xərclənir. Bunu iqtisadçılara sual versələr daha yaxşı olar ki, beynəlxalq təşkilatlar düzgün deyir, yalan deyir. Ancaq mən onların dediklərinə hələ şübhədən yanaşmıram. Qaldır, əlbəttə, Işıq pulunda da hərc-mərclik var, rüşvət xorluq da çox şübhəsiz ki, baş alıb gedir. Mən bugün yox, elə əvvəldən demişəm ki, Azərbaycanın 3 problemi var. Qalan problemlər hamısı bu 3 problemdən doğur. Birincisi, Qarabağ problemi də həll olunmalıdır. Onu da öz problemimiz hesab edib, beynəlxalq təşkilatlarımızı atmamalıyıq. Özümüz bütün imkanlarımızı səfərbər edib, problemimizi həll etməliyik. İkinci, bundan da daha dəhşətli olan korrupsiya problemidir. Korrupsiya problemi Azərbaycanda çox ciddi durur və korrupsiya bütün ictimai həyata maneçilik törədən və bizi o ağac qurdu kimi cəmiyyəti içərdən yiyən bir hadisədir. Ona qarşı ciddi mübarizə getməlidir. Üçüncü də xalqın formalaşmasını əngəl törənin yerli bazlığa son qoyulmalıdır. Yerli bazlıq məhz bizi elə tayfa halında yaşamağa məcbur edir. Azərbaycanın əsas bu üç problemidir. Bizim əsas istiqamətimiz də bu üç problemini həll edə bilərmi?
Yeribazlıq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Faktla deyə bilərsinizmi bunu?
Yeribazlıq mən nəyi deyirəm? Görürsən ki, hər kəs özününkünü gətirib başına yığır. Hər kəs özünü pisinə yaxşı deyir, başqasını ki, qırağa qoyur.
Bu prezident Əliyevə də aiddirmi? Siz, onun kadr siyasetine dair
siz, siz her defa benden prezident Əliyevə karşı karşıya koyursunuz.
Siz müxalifət partiyasının sədridir. O da hakim partiyanın sədridir.
Mən onu etiraf edirəm ki, o hakim partiyanın sədridir. Ancaq elə mən birinci defa prezident seçiləndə ona məktub yazdım ki, siyasi partiyadan getməlidir. Siyasi partiya sədri yetməməlidir. Bütün Azərbaycan xalqının prezidenti olmaq istəyirsə, qanuna uyğun olaraq siyasi, bu və digər siyasi partiyə təmsil olunmamalıdır. Mən bunu yazmışam da, demişəm də.
Yox, sadəcə, sadəcə bilmək istəyirəm, siz deyəndə ki, yerli bazlıq var, nə bilim, rüşvətxorluq var və s. Bu problemləri deyəndə sadəcə JEK müdürlərinə hədəf alır?
Yüksək səviyyədə hamısındadır.
Dilarə Həkim yazır, İlyas müəllim, eşitdiyimə görə siz yenə Milli Məclisə seçilmək istəyirsiniz. İmzaların toplanması yapçılar üçün onsuz da hazırdır. Bütün dövlət idarələrinə göstərişlə hazır siyahlar təqdim ediləcək. Bəs siz imzaları necə yığacaqsınız? Sizdə də hazır imzalar var, yoxsa canlı yığacaqsınız?
Bizdə heç bir hazır imza yoxdur. Özdə bilirlər, bilirsiniz ki, 450 imza yığılmalıdır. Bizim bütün rayonlarda da, əksər rayonlarda şöbəmiz var partiyanın, o cümlədən Qazaq, Taksa, Tozda da partiya üzvləri yığacaqlar. Elə üzvlərimizin sayı elə bir rayonda 1000-ə yaxındır. Bizim problemimiz yoxdur.
Ədalət imzalı dinləyici yazır, mənim İlyas İsmailova heç bir sözüm yoxdur. Yoxdursa, onda niyə yazırsınız, Ədalət bəy? Fanat yazır, İlyas müəllimi salamlayıram. Sual, İlyas müəllim siyasətlə məşğul olmasa dünya dağılar mı?
Qətiyyən dağılmaz.
Pənah yazır, Ədalət Partiyasının bugünün ədalətsizliyinə qarşı mübarizəsi görünmür. Millət vəkili kimi xalqın maraqlarını müdafiə edən çıxışınız yoxdur. Çox hörmətli İlyas İsmailov, xalqın maraqlarını şəxsi maraqlara qurban vermək nə qədər ədalətlidir? Pənah yazır bunu.
Pənah elə hesab edirəm ki, doğru düşünmür. Mən heç vaxtı xalqın maraqlarını şəxsi maraqlarına qurban verməmişəm. Heç kimin də haqqını yeməmişəm. Ədalət Partiyası da başda İlyas İsmailov olmaqla xalqın maraqlarını müdafiə edir. Kimsə bunu görmürsə, deməli qərəzli sual verir.
Adil imzalı dinləyici soruşur ki, sizin AXCP müsavat birliyinə münasibətiniz necədir?
Mən bayaq dedim ki, mən birliyin tərəfdarıyam. Nə qədər partiyalar birləşirlərsə, qoy birləşsinlər.
Amma onlar iddia edir ki, müxalifət olan onlardılar. Və sizin
ayrı-ayrı nəinki bəzən biz deyirik ki, iqtisadiyyatda monopoliya mövcuddur, siyasi hakimiyyətdə monopoliya alınıb, gördüyü müxalifət anlayışı da monopoliya alınıbdır. Elə oraya düşünürlərsə, qoy düşünürsünlər. Mən şəxsən elə fikirlə razı deyiləm.
Amma yəni sizin yeni
əgər Ədalət Partiyasının bir nəfərin parlamentdə təmsil olunmasından nəzərə tutularsa, onların partiyası 4 nəfərlə təmsil olunur.
Bəlkə ona görə bu fərqin səbəbi həm də partiyaların cəmiyyətdəki yükündən bağlıdır, yəni gücü ilə bağlıdır.
Mən elə deməzdim. Müsavat Partiyası əlbəttə cəmiyyətdə müəyyən mövqe olan partiyadır. Ancaq mən yerlərə də gedirəm, baxıram, görürəm ki, əvvəlki təsəvvür yoxdur.
Və sizin partiyanın nə qədər üzvü var?
Biz qeydətə alanda 12 min üzvü vermişdik. Sonra çoxalmışdı. 25 minə qalmışdı. İndi yəqin ki, azalıbdır. Bu da təbiidir. Ancaq mən çox şadam ki, hələlik də bizim partiyaya gələnlər var.
Niyə azalır partiya üzvləri?
Bu təbii prosesdir. İnsanlar görürsünüz ki, xaricə gedənlər də olur, azalır, sonra siyasətlə məşğul olmaq istəmirlər, yorulurlar, sonra bəzilərinə iş verirlər, işə gedirlər. Məsələn, rayonların birində bizim rayon təşkilatının sədrinə iş verdilər, işə getdi, bundan da partiyamız çox zəiflədi. Yəni, müxtəlif səbəblər olur və bunu da təbii qarşılamaq lazımdır. Partiyaya gəlib gedənlər olmalıdır və bundan da heç bir faciə axtarmağa ehtiyac yoxdur.
İlyas müəllim, İlqar Bakıdan yazır. İlyas müəllim, niyə 10 illərlə Ədalət Partiyasında can qoyan, hər şeyini Ədalət Partiyasına qurban verən və İlyas müəllimə çox-çox sadiq olan rayon təşkilatı sədrinə kömək etmədiniz? Halbuki bu onun İlyas müəllimdən ilk istəyi idi və İlyas müəllim bunu bacarardı, amma eləmədi. Hansı rayon şöbəsidir yazmıyor?
Mən xəbərim yoxdur elə bir şeydən. Adını deyirsən, bilim. Mən imkanım daxilində hamısına kömək eləməyə çalışıram.
Və siyasi fəaliyyətə verilən imkanları necə qiymətləndirirsiniz? Bəzi partiyalar, yəni ənənəvi müxalifət partiyaları deyək ki, adlandırdığımız Müsavat, AXCP, onlar şikayət edirlər ki, qərargahları əllərindən alınır, görüşlərinə imkan verilmir və tədbirlərini keçirməyə imkan yoxdur, sərbəst toplaşma azadlıqları pozulur və bu siyasi fəaliyyətlərini iflic vəziyyətinə salır. Sizdə necədir bundan bağlı vəziyyət?
Bizdə necədir? Əvvələ mən sizə deyim ki, partiyaların siyasi fəaliyyətinin artması üçün seçki sistemi dəyişdirilməlidir. Proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Əgər proporsional seçki sistemi bərpa olunarsa, onda partiyalar vaxtaşı seçki vaxt xalqın içində gedər, öz məramnamələrini xalqa izah eləyər, inkişaf eləyə bilərlər. Elə majoritar seçki sistemin tətbiqi siyasi partiyaların fəaliyyətinin bir aşağı salınması deməkdir. Odur ki, biz dəfələrlə məsələ də qaldırmışıq ki, proporsional seçki sistemi bərpa olunsun. Qaldı, biz heç vaxt radikal mövqədən çıxış eləmirik. Ofisimiz var, bizə ofis verilibdir. Müsavat Partiyasının ofisi var. Bir xalq cəbhəsinin ofisi əlindən alınıbdır. Mən istərdim ki, o partiyanın da ofisi olsun. Bütün partiyaların inkişafı üçün normal şərait yaradılsın.
O Müsavat Partiyasının ofisi əvvəlki ofisi ilə müqayisədə, yəni əvvəl şəhərin mərkəzində idilər.
İndi şəhərin mərkəzindən hamını çıxardıblar da, söhbət ondan gedir. Hansısa mülahizələrdən bilmirəm. Mən istərdim ki, siyasi partiyaların inkişafına normal şərait yaradılsın. Çünki siyasi partiyalar xalqın partiyasıdır. O xalq üçün çalışan partiyadır. Siyasi partiyaların güclü olması, müxalifətin güclü olması, hakimiyyətin də güclü olması deməkdir. Siyasi partiyaların güclü olması, hakimiyyətin bölünməsi, prinsipinin həyata keçirilməsi deməkdir. Odur ki, şəxsi mövqeylərinə asılı olmayaraq, mən bütün siyasi partiyalara normal şərait yaradılmasının tərəfdarıyam.
Və mən bu sualı Fazil bəyə də vermişdim, sizin müttəfiqinizə və onun da siyasi spektrdəki yeri ilə bağlı suallar var idi çoxlu dinləyicidə və dinləyicilərdə və belə bir sual doğur. Yəni ki, əgər siz demokratikləşmə istiqamətində yenə də hakimiyyətə hesabatlılığı istiqamətində, siyasi azadlıqların artması istiqamətində kifayət qədər nailiyyət əldə edə bilmirsinizsə parlamentdə. Onda sizin parlamentdə olmağınızın nə kimi faydası var cəmiyyətə?
Parlamentin axı müxtəlif funksiyaları var. Elə o funksiyaların həyatda keçirməkdə iştirak etməyin özü fayda verir. Yoxsa nədənsə tutma parlament işdə niyə iştirak etirsən demək düzgün deyil. Əgər bu və digər qanunun müzakirəsində iştirak edir və orada onun təkmilləri üçün fikir söylüyorsa, bu da böyük bir işdir. Ümumiyyətlə, bütün tribunalardan istifadə etmək lazımdır fikrini demək üçün. Yoxsa hər şeyi inkar etmək, niyə orada oturursan geri çəkilmək lazımdır, niyə filan şey eləmirsən çıxıb getmək lazımdır, bu fəlsəfə düzgün deyil.
Hacı Hacıyev yazır, bir qədər şəxsi məsələyə keçir sual, amma yəni cavab verməməkdə azadsız. İlyas bəy, mən sizin ehtiyatlı tonunuzu başa düşürəm. Hamıya da məsləhət görürəm ki, sual verməzdən öncə özlərini respondentin yerinə qoysunlar. Əgər sizin oğlunuz həbsdədirsə və yaşınız da artıq çoxdan 25-ə hətta 30-u keçibsə və siz Azadlıq Radiosunda çıxış etməyə razılıq verirsinizsə, yalnız buna görə hörmətə layiqsiz. Belə bir sualdır, amma yəni var mı sizin hansısa sizin siyasi fəaliyyətinizi məhdudlaşdıran amillər var?
Xeyr, mənim siyasi fəaliyyət məhdudlaşdıran heç bir amil yoxdur. Qaldı mənim oğlumun həbsinə. Mənim oğlumun heç bir cinayəti yoxdur. Əgər mənim oğlum cinayət etmiş olsaydı, mən özüm onunla üz döndərərdim. Mənim oğlumu haqsız olaraq həbs ediblər. haqsız olaraq. Əksinə ona 40 milyon...
Və bu ölkədə deyil.
Bəli, və Rusiyada, bəli, Rusiyadadır. Ona 40 milyon pul borcludular. Məhkəmənin bu haqda arbitraj məhkəməsinin qərarı var. Qərarı icraya göndərəndə maraqlı adamdan bir ərz alıblar ki, güya o müqavilə, yəni mənim oğlumla müqavilə bağlayıblar taxıl verməyə. Vaxt keçibdir, nə taxılı verilir, nə pul qaytarırlar. Onda nə eləmək lazımdır? Mənim oğlum müraciət edib məhkəmə, yəni sivil yoluna gedib. Və 2 il yarım da məhkəmə çəkişməsi gedib. Nəhayət qələbə çalıb. Məhkəmənin, Moskva Arbitraj Məhkəməsinin qərarını Çeliyabinsk vilayətinə icraya göndərəndə, orada maraqlı adamdan FSB bir dənə ərz alıb, mənim oğlum həbs edib. Heç bir sübutu yox, heç bir şey yox. 2 il yarım da həbsdə saxlayırlar. Mənim oğlum heç bir cinayəti yoxdur. Ümumiyyətlə, mənim siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa, şəxsi həyatımda elə bir qüsur yoxdur, onun narahat olmasınlar. Heç kimin də qabağında gözüm kölgəli deyil. Kimin də nə bilirsə, yazsın, ancaq düzünü yazsın. Vaxtı ilə yazdıqları kimi, mənə böhtən yazmasınlar.
Salam İlyas bəy, sizi Rusiyaya meyilli siyasətçi kimi dəyərləndirirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür, Səlcuq yazır.
O tamamilə yanlış bir fikirdir. Mən Azərbaycana meyilli bir siyasətçiyəm. Hansı siyasətçinin hansı ölkəyə xidmət eləməyi artıq bəllidir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bütün qonşularla normal münasibətdə olmalıdır. Ermənistan hələ bizdə müharibə vəziyyətindədir. O, istinad olmaqla münasibətdə olmalıdır. Və Rusiyada nəhəng bir ölkədir. Rusiyadan qarşı-qarşıya durmaq üçün Amerika gedə bilmir. Azərbaycan getməlidir. Və Rusiyadan da qarşılı fayda verən əməkdaşlıq münasibətində olmalıdır. O cümlədən də İranla, o cümlədən Gürcüstanla, o cümlədən Türkiyə ilə, o cümlədən Türkmənistanla və bütün ölkələrlə.
Aydındır.
Bunu niyə kim indi mən Moskvada işləmişəm, bəlkə ona görə deyirlər.
Bəlkə.
Məndən də qabaq Moskvada işləyən adamlar olub. Özü mən hesab edirəm ki, SSR-in dövründə Moskvada işləmək Azərbaycanın başçılığı gətirən bir şeydir.
Bəlkə partiyadaşlarınızın Putinlə əlaqələrinə görə.
Yox, məsələ indi görürsüm 2 milyon yarım Azərbaycanlı gəlib Moskvada. Bəzilər süpürgə süpürür, bəzilər bazarda verir. Mən elə olmamışam. Mən siyasi xarakter daşıyan prokurorluqda idarə rəisi olmuşam. Bununla fəxr eləməlidirlər.
Və çox qısa cavabınızı istəyəcəm, çünki vaxtımız bitir. Müttəfiqiniz Qüdrət Həsənquliyev Rusiyanın Azərbaycanda bazasının olmasına tərəfdar olduğunu bildirmişdi parlamentdə. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Qüdrət müəllim başqa cür demişdi. Demişdi ki, Qarabağın azad olunması üçün nə lazım çəliyək? O cümlənin bazaları varsa yaradaq.
Bu siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, Qarabağın azadlığı üçün hər şey getməyə dəyərəm.
Yəni siz də dəstəkləyirsiniz.
Əgər Qarabağ azad olunursa, olsun bazasın. Mən bu prinsip etibarilə, mən Azərbaycanda hər hansı bir xarici dövlətin bazasının olmasının tərəfdar deyiləm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Avstriya kimi, Şveçariya kimi neytral bir siyasət həyata keçirməlidir.
Və sonda hədəfiniz nədir? Yəni, bu üç partiya bir yerdə parlamentdə nə qədər yer tutmağa niyyəti var?
Biz çalışırıq daha çox yer tutmaq. İndi alınacaq, almayacaq o gələcəyin işidir.
Və ən nikbin və ən bədbin proqnozunuz nədir?
Mən elə bir proqnozum yoxdur. Hər halda çalışırıq ki, indikindən daha çox yerlərimiz olsun.
İndi dörddür, elə mi?
Yox, üç. Hər partiyanın bir yeri var.
Beləcə, qonağımız Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov idi. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətdə iştirak edə bildiniz. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra parlament saatı Azadlıq Radiosunda.